Ja viss noritēs veiksmīgi, Liepājas metalurgs darbu varētu atsākt jau aptuveni vasaras beigās. Tā prognozē uzņēmumu maksāt nespējas administrators Haralds Velmers, kurš uzņēmumam piedarošo mantu kopumā ir novērtējis par aptuveni 116 miljoniem latu. Valstī Liepājas metalurga pārdošanas jautājums ir nozīmīgs, jo pirmkārt tā ir viens no uzņēmumu lielākajiem kreditoriem. Valsts prasījums veido vairāk nekā 70 miljonus eiro no kopējiem 195 miljonu eiro lielajiem uzņēmuma parādiem. Otrkārt, uzņēmuma darbības apturēšanas dēļ darbu ir zaudējuši ap 1500 liepājnieku, un jūnijā viņiem beigsies bezdarbnieka pabalstu izmaksa. Tāpēc pēc šī perioda pilsētā var izraisīties nopietna sociālā krīze. Liepājas metalurgu maksāt nespējas administrators nepieļauj iespēju, ka varētu neizdoties pārdot Liepājas metalurgu, un prognozē, ka uzņēmuma pārdošanas process varētu noslēgties vasarā. Tomēr pēc viņa teiktā, uzņēmums visticamāk netiks pārdots izsoles ceļā, bet gan sarunu procesā, jo pārdošanas procesa mērķis ir ne tikai iegūt augstāko cenu, bet arī censties atrast pircēju, kas uzņēmums spētu nodrošināt labākās izaugsmes perspektīvas un ilgtspēju.
Tā izsole likumā noteiktajā kārtībā nedot mums iespējas vērtēt pircēju savādāk kā tikai pēc viņa nosolītās cenas. Šajā gadījumā šī vērtēšanā varētu izmantot arī citas kritērijas. Kaut gan, protams, jāpiezīmē, ka administratoram galvenais uzdevums ir pārdot par augstāko cenu. Tas ir, lai apmierinātu kreditors maksimāli. Bet jebkurā gadījumā, ir jāsaprot šeit, tie vērtēšanas kritērija varētu arī būt citi, skatoties, cik tas pircējs potenciāls būs finanses spējīgs arī nākotnē, cik viņš būs spējīgs attīstīt ražošanu un kādi viņi arī nākotnes plāni.
Pagājušā gada vasarā interesi par iespēju iegādāties Liepājas metalurga akcijas pauda vairāki Krievijas uzņēmumi, piemēram Daļpolimetal un Rosenergo Maš. Tomēr Liepājas metalurga akcionāru vidū valdošo nesaskaņu dēļ investoru piesaiste tā arī nebija iespējama. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.